René Char. V mém kraji se dojatých lidí na nic nevyptáváme. Teprve teď ve stáří vidím, jak moc můj život ovlivnily postavy, které jsem hrála. A hlavně jejich autoři samozřejmě, protože kdo může být větší, opravdu už větší dramatický autor neexistuje, jako je Shakespeare. A já jsem mohla se s tím textem dohloubky seznamovat v postavách Kordélie, Violy, Ofélie, to už bylo všecko v Národním divadle, a Julie. A ještě v takové režii nádherné, kterou dělal Otomar Krejča. Český autor Josef Kajetán Tyl, tam jsem hrála Dorotku, dokonce i ve filmu Dorotku, Velenu, tu divošku z Drahomíry, potom Jiříkovo vidění, tam tu hlavní roli, ještě Teresku, taky v Národním divadle, a pak nastoupil Čechov. A to je opravdu taky ten největší autor moderní doby a tam jsem mohla hrát v průlomovém představení, které taky režíroval Otomar Krejča, a to byl Racek. Tam jsem hrála Ninu. To je představení, na které lidi vzpomínali po desítkách let. Jednou jsem byla s německou kolegyní tady u svatý Anežky v muzeu a jedna paní mě tam zastavila a říkala: paní Tomášová, děkuju vám za Racka. Já jsem hned nevěděla, jakého Racka, jestli jsem nepůjčila někomu knížku nebo co. A ona si pamatovala. Takže takové stopy jsou alespoň v těch lidech, kteří ještě žijí. A první čechovská role byla, to jsem ještě chodila na AMU, Aňa z Višňového sadu. Moji matku tehdy hrála Fabianová. Bylo to představení takové ještě zideologizované, ale samozřejmě Gájeva hrál Štěpánek, Eduard Kohout, paní Fabianová, samý velcí herci. Dokonce ta Áňa, to bylo moje první vystoupení v Národním divadle, byli jsme druhá alternace a já se pamatuju, že jako premiérové představení bylo odpoledne, asi v neděli nebo v sobotu, to už si nepamatuju. První slova byly: mami, pojď a začneme nový život, a takový ty krásný věty tam. A já jsem najednou řekla Zdeňkovi Štěpáňkovi, aby honem šla opona, že já tam nejdu. On se na mě ani skoro nepodíval a samozřejmě to nebral, takže to pak proběhlo. To jsem hrála dlouho. To už jsem pak měla vystudováno, byla jsem v prvním angažmá v Jihlavě a pořád jsem ještě dojížděla na tuhle tu roli ty Áni. Pak byla ta Nina, to krásné představení. Pak jsme zakládali divadlo Za branou, tam jsem hrála Mášu ve Třech sestrách. Druhou Mášu později v Rackovi, to je ta černá Máša, taková melancholická, taková až vzdorovitě zamilovaná, samozřejmě nešťastně zamilovaná. V rozhlase jsem hrála Soňu. To je jediné, co jsem dělala v rozhlase. A další Čechov, Babakinovou v Ivanovovi, to bylo už ke konci, kdy nám zakazovali divadlo. Pak jsem hrála v Topolových hrách, v Národním divadle to byla Irena v Jejich dnu a potom jsme založili teda divadlo Za branou v roce 65 a tam jsem hrála už Évy v Kočce na kolejích, Elu v Hodině lásky a Marii v Konci masopustu. Ale všechno začíná vlastně narozením. A my si nemůžeme vybrat, kde se narodíme, komu se narodíme a kdy se narodíme. Musím říct, že člověk, když je dítě, tak vůbec nevnímá svoje okolí a neumí si ničeho vážit a myslí si, že je to všecko tady pro něj, celá ta krajina a všechny ty zříceniny. Rodná obec mého tatínka a jeho rodu, protože to jde až do 17. nebo 16. století, je Sejcina, Síčina nebo Sejcina. A to je krásná vesnice, taková zbožná byla, s velikým lesem za sebou, kterému se říká Doubrava, pak je tam les Drdlák, na konci té vsi je kopec, kde je kostel z poloviny 16. století zasvěcený svatému Václavu, ale první kostel tam je už roku 1080 za Vratislava. Čili ten vršek, ten kopec je takové posvátné místo. Prý tam byly kdysi dva rybníčky. Je to klidná, nádherná obec, ale jak jsem se dočetla, tak tam bylo zabíjení, znásilňování, vraždění, protože tam táhla vojska několikrát, jako všude v Čechách samozřejmě. A za tou Síčinou je takový chlum, to je takový tajuplný, dlouhý kopec, hustě zalesněný, který má velikánskou minulost, keltskou, a byly tam takzvané švédské šance. Pro mě je to záhadný kopec. My jsme se na něj dívali z Ložnice, kde jsme bydleli ve Zdičíně potom, ale byl pro mě a je pro mě záhadou dál. A když by se šlo za ním nakonec, tak je ta Síčina a 1,5 kilometru do kopce a pak trochu z kopce a je to rodná obec mojí maminky a nás dětí. A ta se jmenuje, je to městečko Dobrovice. A ta Dobrovice je slavná tím, zaprvé je tam taky krásný kostel svatého Bartoloměje, renesanční radnice, kde dirigoval taky Bedřich Smetana. Na náměstí je park, bývala tam socha a teď je znovu Tomáše Garrigua Masaryka. Je tam vůbec první cukrovar, ale místo něho tam kdysi byl zámek. Další zámek je tam Vinařický, kde se teď konají koncerty. Na jednom jsem byla nedávno docela. A další obec je důležitá pro mě Bezděčín, kde jsme vlastně žili a trávila jsem tam velikou dobu svého života, než jsem odešla do Prahy. A město Boleslav, to je město našich škol. Tam se chodila do všech škol, do všech možných samozřejmě, protože z gymnázia jsem byla vyhozená, bohužel hned, jak jsem tam vkročila, po asi 3 měsících, neboť zavládla válka, Hitler, a oni rušili třídu, a tak ne kvůli prospěchu, samozřejmě to vůbec nepřipadalo v úvahu, ale prostě to rušili. A já jsem byla z vesnice, nebylo nic moc známých, a tak jsem chodila potom do měšťanské školy a každý rok jsem se pokoušela se dostat třeba do sekundy nebo do tercie, do kvarty, nikdy se to nepovedlo. Ačkoliv jsem udělala ty zkoušky výborně, pan ředitel si mě zavolal, řekl, Mařenko, teď zase vás nemůžeme vzít, bohužel, tak jsem se usmála, říkala jsem, to nevadí, ale zklamání bylo, ale mně se líbilo i na té měšťance, protože tam byli výborní učitelé a protože jsem tam chodila vlastně během války, tak na to vzpomínám s velikou láskou, protože opravdu jsem nepoznala nikoho z učitelů, který by se přes příliš bál, ačkoliv to riziko bylo veliký. Oni nám, samozřejmě jsme se učili německy, třeba i doteďka umím životopis Hitlerův z paměti, ne celý, ale oni jako nám očima a to, co z nich vycházelo, ať to byla učitelka nebo učitel, tak nám dali najevo, jako by říkali, nevěřte tomu, nevěřte. A nepoznala jsem jediného člověka za svého dětství, který by byl vyložený kolaborant. A když tak, třeba to byl starosta té obce, rozdával ty lístky potravinové a tak, tak to byla veliká nedůvěra samozřejmě. Ale jinak to bylo v tomhle úplně nádherný. Samozřejmě jsme se pořád báli. Třeba můj bratr, který byl mladší než já a bylo mu asi 10 nebo 11, tak v Boleslavi proti němu šli vedle sebe 3 Hitlerjugendi. Jeden do něj strčil, svalil ho. Bratr to nevydržel, srazil jednoho k zemi, ale pak utíkal po kominických schodech, kterých je 104. Jinýma vesnicema než přímo domů, protože se bál, že už tam tatínek není. A tak to bylo pořád. Moje maminka zase tam měla tak během války lehké spaní a byla na to úplně cvičená, že kdyby zastavilo v naší vesnici auto, tak byla vzhůru. Budila tatínka, a protože jsme měli v domě takovou skříň, kde se musela odstrčit v předsíni velikánská skříň, tam byly 4 kachle, uprostřed naplněný chlebovou střídou, to se vystrčilo, dal se tam velikánský šroub, vyzvedly se ty kachle čtyři a tam tatínek mohl po takových, ne schodech, ale žebříku vlastně se stoupit dolů. Kdyby to trvalo dlouho, tak by se třeba udusil, ale bylo to skrýš teda velmi správná a možná záchrana. Taky tam byli, protože tatínek měl strojně zámečnickou dílnu s nádhernými stroji a mnoho kovů a železa a ta v té skrýši byla taky mosas a takové vzácné věci. Zbraně ne, ty, jak jsem se dozvěděla, až vlastně na konci války, ty byly zakopané před vjezdem do garáže na dvoře a bylo tam mnoho pušek a revolverů, které odevzdal odbojové skupině ke konci války. A otec měl radost, že nebyly celý ty léta v ničem poškozený, tak byly ošetřený něčím, já nevím, nejenom olejem, že byly jako by byly úplně nový. Bohužel ta odbojová skupina, v který byl můj strýček, jeho bratr, byla vedena asi dvěma komunisty, protože on se vlastně dostal po roce 48 do vězení. Tak já jsem se ho jednou ptala, to už bylo kolem roku 68, a strýčku, proč jste byl zavřený? A on mi říkal, to je jednoduchý. Oni přišli a chtěli, abych podepsal listinu, že hegemonem toho odboje v Mladé Boleslavi byli komunisti. Poprvé jsem se těch svých známých zeptal, v jaké byly straně. A v komunistické straně byl jenom jeden nebo dva. Takže bych plivl do obličeje sobě nebo jim, tak jsem to nepodepsal a samozřejmě dostal se do vězení. Ty jsi prej byla za mnou. Pak jsem si vzpomněla, že jsem byla za ním ve vězení. Pak ho, myslím, dali do Lysé nad Labem. No a ten strach o rodiče, rodičů, o nás byl velikánský. Pořád. Tatínek se znal s židovskýma rodinama z Boleslavě. Oni byli pak soustředění v Mladoboleslavském hradu. A ta maminka na kole vozila nějaké jídlo a tak. Ale pak to bylo už nebezpečnější, tak její úlohu převzal bratr, protože jako dítě byl méně nápadnej. Ale samozřejmě nebylo to všecko nic platný. To je ta Boleslav. Já bych se vrátila k té krajině. Důležitá pro nás byla řeka Jizera, to je taková divoká, krásná řeka a její přítok, malá říčka Klenice, ta taky protéká Mladou Boleslaví. Denně jsem chodila pod, to se jmenuje Michalovická putna, to je zřícenina z 12. 13. století a Michalovická, protože ten rod Michaloviců byl asi jeden ze zakladatelů té Boleslavě. Samozřejmě to byl Boleslav. Nádherná zřícenina je Valečov, Zvířetice, pak Dražice, to je zase směrem na Prahu. A člověk, když je dítě, tak nevědomně všecko vnímá. To je tady pro mě, tady ty boží muka, tady ty kříže a tak všechno. Ta krajina kolem Boleslavě byla posetá sochama z rodiny Jelínků. Oni pocházeli taky ze 16. století. Bylo to, já nevím, aspoň tři generace. Jednou jsem pak v Praze už teď po revoluci viděla obrovskou výstavu tohohle rodu Jelínků na Malostranském náměstí v té jízdárně. Oni samozřejmě dělali sochy do kostelů ze dřeva a z toho pískovce, z těch balvanů v kraji a venku. A to je zajímavý. Člověk vnímá to okolí úplně bez toho, že by to hodnotil nebo si toho vážil. Ale myslím, že je to to, že jsem tak vnímala ty pískovcové sochy, ty boží muka a hlavně skály. Jsem milovala drábské světničky, prachovské skály. To jsou takový, řekla bych, skoro svědkové věčnosti. V těch skalách, nejenom, že mají sami od sebe tvary, který mluvějí třeba jeden jako žába nebo jezdec nebo zvíře nějaké, ale v sobě už skrývají vlastně potenciálně nějaké sochy. A to člověk potom, když dospívá nebo když má fantazii a zajímá se o to, tak to mě dovedlo k velikému respektu k sochařům. Jeden z mých nejoblíbenějších je Josef Wagner. On měl za ženu taky sochařku a dokonce si postavili srub v Kuksu. Tam asi opravovali to veledílo Matyáše Brauna. Potom samozřejmě Štursu jsem měla hrozně ráda, ale i moderní, až ke Koblasovi. To byl takový můj známý. Já nevím, jak bych jmenovala tyhle ty lidi, kteří mě taky ovlivňovali. Například Koblasa mě dělal hlavu. A jak jsem u něho seděla v tom ateliéru, tak on mi pouštěl hudbu a tam jsem poprvé slyšela a moc jsem si zamilovala skladatele Weberna. Ale u něho jsem to poprvé slyšela. Nevím, jak bych je pomenovala. Kamarádi to docela nebylo, to bych si ani neodvážila. Ze všech jich se stali vlastně evropští mistři, ať to byli skladatelé nebo malíři, nebo teď mluvím o Koblasovi. Ale nebyli to, dneska je tak zneužívané slovo přítel, to taky ne. To si neodvažuju, byli to lidi, na který jsem v jistém smyslu spoléhala, s kterými jsem si rozuměla. Ale byl to i Richard Fremund a Robert Pízen. Si pamatuju, že mě, já jsem jednou mluvila s ním, byla tady čínská opera a já jsem říkala, já to nemůžu pochopit. Mně se to nemůže líbit jako ta hudba, v které jsem se narodila, která vyrůstá třeba z písní, z melodií a všechny ty bandové a brixiové. A já bych byla neupřímná. Je to podobné i teda s tím výtvarným uměním, ale ne tolik. A on mi říkal, to my nemůžeme chápat docela. Ale je to strašně důležitý a je to veliký. A v malířství třeba je tam nesmírně důležitá ta pauza, ten holej papír. Strašně jsem to měla ráda, koupila jsem si takovou velikou knihu, která se tady prodávala od toho malíře, myslím, že se jmenoval Čchy Pajši. A to je nádherný, hlavně pokud to jsou rostliny, ty draky, nevím, ale hlavně ta hudba, to není moje. Pak mi vykládal o tom, když jsem byla v Národním divadle, tak obrovský dílo tam udělal skladatel Miroslav Ponc. Ten zrovna k tomu prvnímu Rackovi složil překrásnou hudbu. Takový valčík. Já jsem ho poslouchala, než jsem vběhla. To bylo udělané tak, že já jsem dlouho běžela po běžícím chodníku. Měla jsem takový kostým, který mohl evokovat i křídla trošku, jako, protože jsem měla plizované šaty, ty rukávy a pořád jsem běžela a tam na mě čekal Tříska a pan Záhorský a vyprávěli si, jak ta holka běží a jak se na ní těší a tak dále. Později mi řekl někdo, že to bylo tak udělané, to samozřejmě není vůbec moje zásluha, ale že už někteří lidi brečeli, když to viděli. To udělala ta hudba, ta režie. To bylo opravdu krásné představení. A teď se vrátím k té krajině, k těm skalám. Já jsem letos v létě tam jela se svým synovcem, protože se mi zastesklo po vůni těch borovic. Jela jsem do Drábských Světniček jenom. To jsou borovice, jejichž kořeny tam dělají schůdky pro člověka, aby neuklouznul. Mezitím je písek, jemňonkej jako mouka, bílej, voní to tam, ty skály mluví úplně. Takže jsem byla nadšená, že to zase vidím a samozřejmě se to nezměnilo. Věčnost. Člověk, když je moc mladý, teda hlavně já, že jo, holka, já jsem neuměla přírodu moc milovat nebo vnímat. Tohle bylo všecko nevědomí, ale dovedou to někteří muži hluboký, hlavně umělci. Deml to byl to Heidegger, byl to Halas samozřejmě. Otomar Krejča byl věrný svý chalupě a Vysočení malíři samozřejmě. Jednou mě vzal tatínek, nad tu svou rodnou vesnici, nad tu Sejcinu, seděli jsme tam a on s takovou láskou mluvil o tom, dívali jsme se na ten kostel, na ten hřbitov. Ten kostel totiž má 3 věže. To je naprosto výjimečný a vévodí to ty krajině a on to měl hrozně rád. Ta zem tam je plná jílu a v létě rozpukaná úplný, mezi tím takový, no prostě díry. A on o tom mluvil a o těch rostlinách a všecko. Nic jsem neříkala, ale že bych jako to milovala. To člověk musí zestárnout na tohle. A ještě se zmíním ten kostel sejcínskej svatýho Václava s těmi třemi věžemi. Kolem je hřbitov, jsou tam pochováni moje rodiče, moji příbuzní. Kostel sám má varhany, dobrý docela. Je tam kazetovaný strop, celý malovaný, dvě plastiky renesanční, krásná kazatelna. Moje tetička Mařenka se starala o výzdobu toho kostela a o všechny ty krajky, to prala. Ten kostel měl nejméně tři zvony a rozhoupával je můj dědeček. A taky se samozřejmě potom do toho pletl bratr a bratranec chtěli, to je samozřejmě veliká touha kluku. A ani jeden ten zvon nebyl zrekvírovaný, protože císař dal povolení, že to nemusí být. Nakonec ten zvon Maria, ten největší, ten by neprošel oknem. Ale ani v druhé světové válce byli zachráněni. Takže ten největší tam zvoní od roku 1559, myslím. Je to krásný kostel. Bohužel už byl několikrát vykradený. To je hrůza. Jedna hlava andělíčka, vždycky, když jdu na hřbitov, tak jsem se k ní zastavila. Ona už tam není. Neuvěřitelný. Co je horšího, těžko hledám hrob paní Leopoldy Dostálové tady na Olšanech. Ještě tam byly ty nádherné ruce od jejího muže, Dvořáka, sochaře, jsou ukradený. Ještě jsem zapomněla říct, že jsme vlastně i z Bezděčína a z Boleslavě a odevšad sledovali, jestli je vidět Bezděz. Já zabírám tu krajinu moc široko, ale ona opravdu k nám, i ta máchovská krajina, velmi patřila. A vždycky tatínek říkal, je vidět Bezděz, není, když bylo jasno, vždycky byl. A ta návštěva těch drábských světniček mě připomněla jednu takovou příhodičku z mého dětství. Moje třída v obecné škole, já jsem chodila do Masarykovy školy v Mladé Boleslavi, pořádala výlet do Prachovských skal a já jsem zmeškala vlak. Přišla jsem breky domů, tatínek se nade mnou smiloval a odvezl mě na další spoj. Dostala jsem se tam a hledala jsem svou třídu. Skoro celý den. Byla jsem už hodně uchozená, tak jsem si tam odpočinula někde tam na té skále a když jsem chtěla pokračovat dál, tak jsem si všimla, že ten můj skalní masiv, na kterým jsem byla, ne docela pokračuje, že tam je velikánská průrva na další skálu a že to teda musím obejít, protože ta průrva byla ostrá a třeba 7-9 metrů hluboká. Takže musím jít kolem a jít dolů a obejít to nějak. A pak mě napadlo, že bych mohla skočit. Ta průrva nebyla moc široká, bylo to takových mých kroků tak 2,5. Ale najednou jsem si uvědomila, že nesmím moc váhat, protože když budu přemýšlet, takže bych znejistila, tak jsem skočila. Samozřejmě dobře to dopadlo, ale opravdu trochu jsem se za to styděla, nikomu jsem to neřekla, ani sourozencům, samozřejmě ne rodičům, nikomu. Protože je to taková hybris, taková pejcha. Ale mám to tam strašně ráda, mám na to vzpomínky krásný. Já se vrátím do Dobrovice, protože ačkoliv to bylo malé město, tak bylo svým způsobem významný. Zaprvé jsme tam se vyřádili na novém moderním koupališti. To bylo krásný. Odehrávaly se tam jarmarky a trhy. Tam byla tiskárna kdysi, lékárna, veliká škola, divadelní spolek Dobrovít, pěvecký sbor Dobrovan, kapela Fádr Honcova. A ten pěvecký sbor tam je už přes 150 let. A představte si, že nedávno měl svůj koncert tady ve Valdštejnské zahradě, tak jsem tam šla a vyslechla je. Vede to mladá dirigentka, taky někdy účinkují v tom Sejcinském kostele, to jsem taky byla na jejich koncertu. A viděla jsem, jak ty dívky nebo ženy, které tam zpívají, jak se proměňujou. Zpívat, to je úžasný. A tam jsme měli zase jinou tetičku. Ty jsme říkali teta Mařka. Ona byla malá, neprovdaná. Dělali jsme s ní, co chtěli, hlavně sestra ji velmi ovládala. Ona zase teta ji obdivovala, protože říkala, Jarmilko, ty tak krásně zpíváš, z tebe bude Jarmila Novotná. A hrozně nás měla ráda, my jsme si s ní zažili legraci všelijaky. A mě ona vyprávěla před spaním pohádku, já jsem chtěla jenom jedinou, a sice o Zlaté rybce. Teta usínala, tak jsem ji musela budit. A když to řekla jinak, to samozřejmě jsem ji opravovala. Ale je to zajímavé, to byla pohádka, kterou taky napsal Puškin, ale ona nějakou starou češtinou ji vyprávěla a já, přestože jsem ty slova slyšela poprvé, samozřejmě jsem všemu rozuměla, taky mi musela předříkávat modlitbu, protože bych bez toho neusnula. Teta usínala, tak byla furt buzená. Ale přesvědčila jsem se potom dál i u dětí z rodiny, i u dětí, kterým jsem já potom v liře přednášela všelijaké pohádky a povídky, že ty děti nemusí rozumět těm slovům. Slova, která nikdy neslyšeli, to je zázrak mateřského jazyku. Já jsem se někdy ptala dětí, ať z vlastní rodiny, anebo těch, co jsme jim přednášeli, jak rozumějí tomu slovu. A oni si to buď nechali vysvětlit, anebo ne. Ale věděli, o co jde. Já jsem se u dětí vlastně učila herectví, protože jejich bezprostřednost a jejich fantazie je tak fascinující a tak tvůrčí.